Перш чым вярнуцца ў Рым пасля ўдзелу ў сусветных днях моладзі, што прайшлі ў Мадрыдзе, Бенедыкт XVI сустрэўся з валанцёрамі, якія працавалі на мерапрыемстве, каб падзякаваць ім за іх дапамогу ў розных патрэбах. Святы Отец заўважыў: «Вы не толькі былі ўважлівымі да пілігрымаў, але і да папы. Ва ўсе моманты майго ўдзелу ў форуме вы былі побач, хтосьці бачным чынам, іншае на другім плане, але вы зрабілі магчымым, каб мерапрыемства прайшло згодна з запланаваным парадкам. Я ўпэўнены, што гэты вопыт, быць валанцёрам на сусветных днях моладзі, вельмі ўзбагаціў вас у вашым хрысціянскім жыцці, якое з'яўляецца фундаментальным у служэнні чалавеку. Няхай Пан пераменіць вашу стомленасць, вашы клопаты і цяжкасці, з якімі вы сустракаліся, ў плёны хрысціянскіх цнотаў: цярплівасць, лагоднасць, радасць адараць іншых, адкрытасць на волю Бога. Любіць значыць служыць, а служэнне ўмацоўвае любоў», сказаў Бенедыкт XVI.